Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Turki menyatakan siap bantu Indonesia membangun ibu kota baru. 5 orang tewas dalam gempa Meksiko. Berita selengkapnya disampaikan Hernita. Menteri Perdagangan Turki Ruhsar Fekcan mengatakan perusahaan konstruksi Turki siap membantu Indonesia membangun ibu kota baru. Presiden Indonesia Joko Widodo tahun lalu mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Fekcan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu 24 Juni mengatakan, perusahaan konstruksi Turki memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru. Ia menyebut perusahaan Turki membantu memindahkan ibu kota Kazakhstan dari Almaty ke Astana. Turki siap untuk berbagi pengalaman. Ia mengatakan Turki juga dapat mengambil proyek infrastruktur dan superstruktur lainnya. Menyinggung investasi bilateral antara Turki dan Indonesia, ia menekankan kedua negara harus menandatangani promosi timbal balik dan perlindungan perjanjian investasi yang akan penting bagi para pelaku bisnis di kedua sisi. Pemerintah Malaysia mengizinkan pelaut warga negara asing termasuk warga negara Indonesia bekerja di perusahaan perkapalan Malaysia pada masa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP hingga 31 Agustus 2020. Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob saat menjawab wartawan dalam jumpa pers PKPP di Putrajaya Rabu mengatakan untuk kru perusahaan kapal diizinkan. Informasi sebelumnya menyebutkan pengambilan pekerja asing akan dibekukan sampai akhir tahun, tetapi perusahaan perkapalan Malaysia mengalami kekurangan pelaut yang memiliki kriteria tertentu yang sebagian besar berasal dari Indonesia. Ismail Sabri menegaskan, aktivitas pelaut asing bekerja di kapal-kapal Malaysia tidak dilarang. Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter yang berpusat di pesisir pantai negara bagian Oaxaca, Meksiko, menewaskan setidaknya 5 orang. Beberapa orang lainnya dikhawatirkan masih terperangkap dalam reruntuhan bangunan. Gempa itu juga menyebabkan sedikit kerusakan pada 4 rumah sakit dan sebuah klinik, serta gereja, pasar, dan bangunan lainnya. 6 jam setelah gempa, 447 gempa susulan telah dicatat di seluruh wilayah itu. Yang terkuat adalah gempa berkekuatan 4,6. Dilansir pada Latimes pada Rabu 24 Juni 2020, gempa kuat tersebut mengguncang pantai Pasifik Meksiko pada hari Selasa waktu setempat. Gubernur Oaxaca Alejandro Murat mengatakan masih ada beberapa orang yang terjebak di bawah reruntuhan di kota pegunungan kecil yang sulit diakses. Malaysia akan menahan dan mendakwa awak kapal Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal Rabu 24 Juni. Langkah itu kali pertama dilakukan setelah pemerintah berkali-kali hanya mengusir kapal. Vietnam dan negara tetangganya telah bertahun-tahun terlibat dalam perselisihan tentang penangkapan ikan di Laut Cina Selatan yang sebagian besar diklaim oleh Tiongkok. Brunei, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan memiliki klaim yang tumpang tindih dalam perairan itu. Malaysia biasanya mengusir kapal-kapal Vietnam yang ditemukan sedang menangkap ikan di perairannya. Namun, Direktur Jenderal Badan Penegakan Maritim Malaysia, Muhammad Zubil Maksom, menyatakan sekarang pemerintah akan menangkap pelaku setelah pelacakan menunjukkan jumlah yang lebih tinggi setelah penyebaran virus corona pada pertengahan Maret. Dikatakan, petugas penjaga juga akan memberikan tembakan peringatan ke arah kapal-kapal Vietnam yang melakukan manuver berbahaya untuk melarikan diri atau gagal mematuhi arahan Badan Penegakan Maritim Malaysia, MMEA. Zubil mengatakan pihak berwenang mencari hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang telah mendapatkan tuntutan. Saudara, kita beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bekerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk memberi perlindungan kepada jamaah tabligh yang masih terjebak di sejumlah negara, terutama India. Ratusan jamaah tabligh berwarga negara Indonesia masih tersebar di banyak negara, terutama di India. Tidak hanya jamaah tabligh WNI yang tersebar dan tidak dapat kembali ke negara asal, banyak warga negara dari beberapa negara anggota ASEAN lain yang turut dalam kegiatan jamaah tabligh, khususnya di India. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan virtual ASEAN Political Security Community Council, APSCC, yang ke-35, Rabu 24 Juni menyampaikan, mereka masih tertahan di beberapa negara, terutama saat ini di India. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada beberapa negara ASEAN yang telah bersama-sama dengan Indonesia menyampaikan surat pada level duta besar, yang dalam hal ini kepada duta besar India untuk meminta perhatian agar warga negara ASEAN ini segera kembali ke negara mereka masing-masing. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan untuk terus dilakukannya kerjasama agar dapat merepatriasi WNI dan warga negara ASEAN dari India dan negara-negara di mana jemaah tabligh berada. Kementerian Perindustrian mendorong industri kecil menengah IKM yang memproduksi gula palma untuk menerapkan teknologi industri 4.0 guna memacu produktivitas dan daya saingnya. Hal ini sejalan program prioritas Making Indonesia 4.0 dengan sasaran utamanya adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Ikma, Gati Wibawaningsih, lewat keterangannya di Jakarta Rabu menegaskan, pihaknya sedang mendorong agar sektor IKM gula palma dapat mengimplementasikan industri 4.0. Hal ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan efisiensi proses produksi gula palma. Gati menambahkan, pihaknya melalui Direktorat IKM Pangan, Barang dan Kayu dan Furnitur berupaya menjadikan salah satu koperasi penghasil gula palma di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yaitu Koperasi Nira Satria, sebagai contoh sektor IKM yang akan menerapkan teknologi industri 4.0. Berita terakhir. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong mulai bergeraknya kembali sektor real dalam era adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo dalam pernyataan di Jakarta Rabu menyatakan hal ini ditunjang stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif dan profil risiko tetap terkendali. Dikatakan, OJK juga mendukung langkah pemerintah yang menempatkan uang negara kepada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan stimulus restrukturisasi kredit dan pembiayaan di perbankan dan perusahaan pembiayaan, sampai dengan 15 Juni 2020, restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp 655,84 triliun dari 6,27 juta debitur. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan ulasan berita Voice of Indonesia dari Jakarta. Kali ini pembahasan mengenai Indonesia terus tingkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Pemerintah Indonesia masih dalam komitmen meningkatkan bauran energi berdasarkan target pada 2025. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi besar untuk mencapai target ini karena terkait penyediaan dana, pembangunan infrastruktur energi, dan dukungan semua pemangku kepentingan di sektor energi ini. Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan telah memperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai 36,95 miliar dolar Amerika Serikat untuk pencapaian target 2025 tersebut. Seiring dengan target yang ingin dicapai itu, pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT juga akan ditingkatkan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan antara lain akan difokuskan untuk produksi listrik. Di antaranya peningkatan pemanfaatan energi surya untuk lemari pendingin atau cold storage berbasis energi surya. Seperti yang dikatakan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi atau EBTKE, Kementerian ESDM, Haris Minggu 21 Juni. Ia menyatakan pemanfaatan EBT bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian khususnya yang berbasis kemaritiman dengan melibatkan kementerian terkait. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sedang menyusun program pengembangan klaster ekonomi maritim dengan mengidentifikasi potensi pengembangan EBT hingga pembahasan bentuk usaha penyediaan tenaga listrik. Selain energi surya, pemanfaatan energi jenis lainnya juga akan ditingkatkan seperti energi panas bumi, energi air atau hidro, dan lain sebagainya. Dana yang besar untuk pencapaian target 2025 juga akan disalurkan untuk jenis energi baru dan terbarukan lainnya. Nilai investasi 36,95 miliar dolar Amerika Serikat tersebut secara terperinci untuk pembangkit listrik panas bumi atau PLT panas bumi sebesar 17,45 miliar dolar Amerika, PLT air atau mikrohidro senilai 14,58 miliar, PLT surya dan PLT bayu senilai 1,69 miliar US dolar, PLT sampah senilai 1,6 miliar US dolar, PLT bioenergi senilai 1,37 miliar US dolar dan PLT hibrid sebesar 0,26 miliar US dolar. Jumlah rincian investasi PLT EBT tersebut berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL dari 2019 hingga 2025. Diharapkan angka investasi ini secara tidak langsung memberi dampak pada peningkatan kapasitas bauran energi mix pembangkit EBT di Indonesia menjadi 24.074 MW pada 2025 dari 10.335 MW di tahun 2019. Selain itu, Indonesia terus mengembangkan energi biodiesel. Untuk biodiesel, Indonesia dilaporkan menjadi negara penyumbang pertumbuhan energi terbarukan terbesar di dunia. Antara lain tercermin dari peningkatan produksi biodiesel sebesar 13%. Ini mengalahkan Amerika Serikat yang mengalami penurunan produksi biodiesel sekitar 7%. Indonesia juga meluncurkan mandat untuk mencampur biodiesel 30% dalam bensin atau yang dikenal dengan program B30 atau naik dari persyaratan 20% sebelumnya. Ini merupakan bauran wajib tertinggi di dunia. Berdasarkan data laporan status global terbarukan 2020 yang dirilis REN 21 seperti dihimpun kantor berita Antara di Jakarta Rabu 17 Juni, secara keseluruhan, Indonesia menyumbangkan pengembangan biodiesel di dunia dalam rangka peningkatan energi baru dan terbarukan. Investasi di Indonesia untuk EBT, selain dari sumber dana dalam negeri, juga diharapkan akan memanfaatkan investasi dari luar negeri. Dengan demikian, investasi energi baru terbarukan di Indonesia adalah investasi yang ramah lingkungan. Selain melalui investasi tersebut, diharapkan akan ada peningkatan kualitas tenaga kerja, transfer of knowledge, dan memberikan nilai tambah lainnya bagi Indonesia dalam investasi di sektor energi ini. Demikian ulasan berita dari Voice of Indonesia.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Ekspor Indonesia ke Australia diharapkan meningkat saat implementasi IASEPA. Kemitraan Indonesia dengan Australia dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement, disingkat SEPA, akan mulai diimplementasikan pada 5 Juli 2020. Pemerintah kedua negara optimistis bahwa Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, disingkat IASEPA, akan meningkatkan kerjasama bilateral saling menguntungkan, di antaranya peningkatan nilai ekspor kedua negara. Untuk meningkatkan nilai ekspor, kedua negara telah sepakat untuk pertama, menjalin prinsip kerjasama Economic Powerhouse, yakni kerjasama perdagangan yang tidak hanya menyasar pasar masing-masing negara, tetapi juga menyasar pasar negara ketiga atau pasar dunia. Kedua, menghapus tarif impor yang selama ini dikenakan terhadap produk-produk andalan kedua negara. Ketiga, mengurangi hambatan non-tarif. Melihat beberapa poin kesepakatan tersebut, rakyat kedua negara berharap bahwa implementasi IASEPA dapat berdampak pada peningkatan perekonomian kedua negara. Dalam kesepakatan IASEPA, tampak ada peluang peningkatan nilai ekspor dari berbagai hasil industri pengolahan Indonesia, yang mana dalam 4 tahun terakhir terjadi defisit di pihak Indonesia. Berdasarkan data The Atlas of Economic Complexity, Indonesia mencatat defisit sekitar $3 miliar dalam perdagangan dengan Australia pada tahun 2018. Indonesia perlu meningkatkan kualitas daya saing produknya dan menyusun strategi jitu agar implementasi IASEPA mampu meningkatkan nilai ekspornya. Pada umumnya, kesepakatan pembebasan tarif atau nol tarif merupakan salah satu variabel yang dapat mendongkrak nilai ekspor. Namun, apakah variabel nol tarif ini mampu meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke Australia? Dalam kajian Kementerian Perdagangan Indonesia tentang IASEPA pada tahun 2016, menunjukkan fakta menarik bahwa variabel tarif tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Australia. Selama ini, hambatan perdagangan Indonesia ke Australia telah dipengaruhi oleh faktor non-tarif. Salah satu contohnya adalah standar karantina produk dan SPS atau Sanitary and Phytosanitary yang diterapkan oleh Australia. Standar karantina produk dan SPS tidak dapat dengan mudah ditembus oleh eksportir Indonesia sehingga menimbulkan biaya tambahan bagi produk ekspor Indonesia di pasar Australia. Aturan-aturan non-tarif yang ditetapkan oleh Australia untuk melindungi produk dalam negerinya merupakan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan secara signifikan nilai ekspor ke Australia. Dalam IASEPA, tidak ada kesepakatan penghapusan hambatan non-tarif. Yang ada adalah kesiapan dan komitmen Australia untuk membantu eksportir Indonesia memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh pihak Australia. Diharapkan Australia dapat mengindahkan komitmennya membantu eksportir Indonesia memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan tersebut. Jika tidak, kesepakatan nol tarif menjadi sia-sia karena pada akhirnya hal itu tidak memberikan manfaat bagi peningkatan nilai ekspor Indonesia. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan tanggal 25 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama. Kongres Bahasa Indonesia pertama kali diadakan di Kota Solo pada 25 hingga 27 Juni 1938. Pada mulanya diadakan Kongres Bahasa Indonesia adalah untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Selanjutnya ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda, tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia secara keseluruhan. Kami beralih ke tanggal 25 Juni 1950, Perang Korea dimulai. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sekutu Korea Utara seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, seperti Uni Soviet yang menyediakan penasehat perang, pilot perang, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 Juni 2009, penyanyi Michael Jackson meninggal dunia. Michael Joseph Jackson yang lahir di Gary, Indiana, Amerika Serikat 25 Agustus 1958 adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller, menjadi album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia. Penghargaan-penghargaan yang telah dia raih termasuk beberapa kali Guinness World Records termasuk Thriller sebagai album terlaris di dunia. Jackson menjadi bagian dari budaya pop selama 4 dekade. Michael Joseph Jackson meninggal di Los Angeles, California, Amerika Serikat 25 Juni 2009 pada usia 50 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kita bersama, nyata kau juga sah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan topik KLHK gandeng ULM, kendalikan kerusakan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menggandeng Universitas Lambung Mangkurat atau ULM, Kalimantan Selatan, dalam kerjasama untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, dan Direktur ULM, Profesor Sutarto Hadi, menandatangani nota kesepahaman dalam acara virtual yang berlangsung pada hari Sabtu 20 Juni lalu. Dalam acara tersebut, Karliansyah mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kemitraan strategis dalam kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mendayagunakan potensi dan peranan masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung. Menurut Karliansyah, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK ingin Universitas Lambung Mangkurat berperan lebih besar melalui kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan metode pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang tidak dikendalikan dapat memiliki dampak yang cukup besar, seperti bencana alam, banjir bandang, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan. Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto menyambut baik kerjasama yang terjalin dan berharap dapat segera dilaksanakan. Dikatakannya, Universitas Lambung Mangkurat juga bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dari segi pengalaman dan sumber daya manusia sudah mumpuni. Kesiapan Universitas Lambung Mangkurat juga ditunjukkan dari respons yang diberikan para dekan yang hadir, seperti Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Insinyur Bambang Joko Priatmadi, yang memaparkan bahwa pihaknya mempunyai pengalaman dalam mengembangkan dan memperbaiki tata air. Selanjutnya, Dekan Fakultas Teknik, Dr. Bani Nur Muhammad menjelaskan, Teknik Sipil Kairan sudah bekerja sama dengan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa yang ada di Kota Banjarbaru. Hasil kerjasama tersebut membuahkan beberapa pintu air yang saat ini digunakan. Dengan pengalaman dan ketersediaan SDM, Fakultas Teknik siap mendukung penuh kerjasama ini. Turut hadir pada kegiatan di platform Zoom itu, para wakil rektor, dekan fakultas, dan ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sekian kali saat pandangan kita menyatu, menatap langit biru, terlukis senyum cerah, tebarkan warna.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Dora. Hari ini saya akan perkenalkan ritual Umbiru. Mendengar, sebanyak 90% masyarakat Manggarai Timur berprofesi sebagai petani, baik petani ladang maupun sawah. Mereka hidup menyatu dengan alam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan menanam berbagai jenis hortikultura selalu didahului oleh ritual adat yang menghormati alam semesta dan Tuhan Maha Pencipta. Karenanya tak heran mengapa masyarakat Manggarai Timur punya beragam ritual adat yang berhubungan dengan pertanian. Salah satunya ritual Umbiru yang dilaksanakan di pinggir ladang ketika padi mulai berisi. Pendengar, ritual Umbiru digelar untuk meminta alam semesta, leluhur, dan Tuhan Maha Pencipta agar memberikan hasil yang berlimpah dan menjaga padi dari gangguan roh-roh halus. Ritual Umbiru selalu digelar oleh para petani di Manggarai Timur, khususnya di Desa Mbengan, Desa Ranakolong, Desa Gunung Baru, serta 22 desa lainnya. Hingga kini masyarakat setempat menggelar ritual Umbiru di pinggir ladang saat padi mulai berbunga dan biasanya dilaksanakan pada bulan Maret. Pendengar, ritual Umbiru adalah ritual meminta kepada alam semesta agar buah padi panjang dan bulirnya melimpah. Dalam bahasa setempat, umbi adalah tarik dan ro adalah nama sebuah tali yang hidup dan tumbuh di hutan. Jadi ritual ini seperti lomba tarik tambang. Uniknya, yang melakukan Umbiru adalah kaum perempuan melawan kaum laki-laki dengan berpakaian adat setempat atau songke, selendang dan destar atau penutup kepala. Saat ritual ini dilakukan, lagu-lagu yang berhubungan dengan padi pun mengiringi ritual tersebut. Sebelum dilaksanakan ritual Umbiru di pinggir ladang, terlebih dahulu dipersembahkan sesajian kepada alam, leluhur dan Tuhan Maha Pencipta berupa ayam, babi dan kambing, serta benda-benda lainnya. Mendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ritual Umbiru. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Takkan lama, hanya
dirimu menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikanlah senyuman padaku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas tentang robot kece. Baru-baru ini, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA meluncurkan robot tenaga medis kece. Kreatif, energik, cantik, dan elegan. Itulah nama robot yang membantu tenaga medis merawat pasien COVID-19. Robot ini dapat berfungsi untuk mengantarkan makanan pasien, melakukan diagnosa pasien, melakukan layar komunikasi robot, termasuk untuk melakukan sterilisasi ruangan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Robot kece diciptakan guna membantu tenaga medis agar tak lagi berinteraksi langsung dengan pasien yang terpapar COVID-19. Robot kece masih dioperasikan menggunakan remote control dan berfungsi untuk mengirimkan makanan ke ruang perawatan pasien. Tak hanya itu, robot ini juga berfungsi untuk mengantarkan obat kepada pasien tanpa harus tenaga medis berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan pasien di ruang perawatan. Agar bisa berkomunikasi dan melakukan diagnosa, pada robot ini juga telah diberikan layar, di mana perawat atau dokter bisa menanyakan langsung keadaan pasien di dalam ruangan, sehingga tak ada interaksi langsung tenaga medis dan pasien. Selain untuk pengantar obat dan makanan, robot ini juga berfungsi untuk sterilisasi ruangan. Setiap ruangan yang sudah dipakai oleh pasien akan dibersihkan oleh robot ini dengan mensterilkannya dari virus dan bakteri. Jadi, robot ini selain untuk melayani pasien, juga bertujuan menjaga kesehatan tenaga medis. Profesor Dr. Nur Hasan selaku Rektor UNESA Surabaya mengatakan, dengan inovasi robot ini, UNESA berkomitmen untuk memutus rantai sebaran COVID-19 dan meminimalisir penularan bagi para tenaga medis serta penularan di lingkungan rumah sakit. Robot yang memiliki kemampuan baterai sampai 2 jam ini nantinya akan diserahkan kepada gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama saya Dora. Kali ini Voice of Indonesia akan membahas sebuah lagu dari Protonema. Nama grup band asal Bandung yang terbentuk tahun 1989 ini diambil dari istilah biologi yang memiliki arti tunas lumut. Nama itu dipilih dengan harapan musik Protonema dapat diterima di mana saja, seperti tunas lumut yang dapat dengan mudah tumbuh di mana saja. Protonema mulai dikenal di era 1990-an dengan vokalisnya Miko yang merupakan mantan anggota band Java Jive. Bersama Miko, Protonema meraih kesuksesan demi kesuksesan. Salah satu lagu hitsnya berjudul Rinduku Adinda, yang terdapat dalam album kedua bertajuk November. Rinduku Adinda bercerita tentang kerinduan seseorang terhadap kekasih hatinya. Baiklah pendengar, berikut lagu berjudul Rinduku Adinda dinyanyikan oleh Protonema.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.